Kad 1. jūlijā Irākas parlaments sanāca uz pirmo sēdi kopš aprīļa vēlēšanām, sesija beidzās haotiski un naidpilni, kad kurdu un sunītu deputāti zāli pameta uz draudošu izsaucienu fona. Tas vēl nav viss. Brīdī, kad liela daļa valsts teritorijas pārņēmuši sunītu džihādistu kaujinieki, tika nolemts nākamo plenārsēdi atlikt uz vairāk nekā mēnesi, līdz beigsies musulmaņu svētais mēnesis Ramadāns. Tomēr pēc tam, kad sabiedrība īpaši tās sekulārā daļa pauda skaļu sašutumu, kā ārkārtas sēdes datumu noteica šodienu. Trešo termiņu premjera amatā vēlas iegūt pretrunīgi vērtētais šītu politiķis Nurī al-Malikī, kaut gan par notiekošo krīzi daļai tiek vainota arī viņa pēdējos gados piekoptā politika, sunītiem Malikī valdību apsūdzot par minoritātes tiesību apspiešanu.